Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer, pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dober večer.
Našim poslušalcem sva pred 14 dnevi obljubila, da bova pokomentirala prvi krog predsedniških volitev. Upali smo, da bo samo prvi krog in da bo konec, ampak očitno bo treba še enkrat na volitve. Pa vendarle, morda greva po vrsti. Morda najprej pred 14 dnevi sva spodbujala k udeležbi na volitvah, ampak ta udeležba je bila slaba. Lahko smo kar malce razočarani, da se ljudje ne odzivajo in nočejo sodelovati pri usodi prihodnosti.
Takole, pravzaprav, če pogledamo sam procent udeležbe, niti ni tako katastrofalno slab, kolikor je pravzaprav bolj nekaj drugega zanimivo. Pri nas je volilno telo razdeljeno približno 50-50%. Če sedaj seštejemo glasove obeh levih kandidatov in še zraven damo gospoda Jelinčiča, kar naredimo z vso pravico, ker on pa spada v ta tabor, potem pravzaprav vidimo, da tisti ljudje, na katere je Lojz zaračunal, niso prišli na volitve. In to je, saj po mojem mnenju, velik problem, kajti očitno se nekaterim ljudem ne samo to, da se jim ne zdi nevredno hoditi na volitve, ne vem, kaj ima je tako grozno pomembnega ob nedeljah za delati. Ampak kar je pravzaprav še huje, je to, da so s tem pokazali, da jim je država zadnja stvar na tem svetu, ki jih skrbi. In če pogledamo seveda v odnosu do Lojzeta, in pravzaprav tudi slovenska samostojnost pomeni zelo malo ali pa nič. In tu mislim, da bi se morali nekateri ljudje, ki tako radi upijajo živela Slovenija in ne vem kaj, krepko zamisliti pravzaprav, koliko je to njihovo pritrjevanje Sloveniji, to je izražanje navdušenja iskreno, koliko pa seveda je to samo neka hinavščina. Namreč tle mislim, da pri teh volitvah bi moral vsak tisti, ki ni šel volit, opraviti eno temeljito izpraševanje vesti. Tudi, če ne hodi spovedi po cerku. Kajti tle pa stvari niso več tako enostavne. Niso volitve nekaj takega, zaradi katerega bi moral jutro umreti, ampak gre vendar vesta za neko osnovno državljansko držo. Smo državljani in nismo državljani, kakšni državljani smo. Se pravim, govorim predvsem za tiste, ki niso prišli voliti, ne za tiste, ki so prišli. Tisti, ki so prišli voliti, so pač prišli in so volili v skladu s svojim prepričanjem. Ampak problem so tisti, ki niso prišli voliti. Res je, vsaj na Dolenjskem, malo pršelo cel dan, ampak gotovo, če bi nekje delili po pol klobase pa 2 dl vina, kajne, potem bi se tam trlo ljudi, pa tudi, če bi vile padale z neba. Kajne, to pa pravzaprav je eno tako pišmeuhovstvo, ki pa človeka lahko zelo, zelo zaskrbi. Namreč naša država je stara komaj 16 let, to se pravi pubertetnik, in je treba znanja še kako skrbeti. In strah mi je pravzaprav za ljudi, ki imajo polna usta Slovenije, ki vedno bi od nje vse sorte zahtevali, ko je pa je treba izkazati svojo obveznost do nje, pa bi lepo pravzaprav dal roko pod glavo pa ležali naprej.
No, naša zakonodaja omogoča tudi tako imenovane predčasne volitve, torej če si v nedeljo zadržan, lahko opraviš volitev že v tednu, ki je pred nedeljo, torej torek, sredo in četrtek, ampak je zanimivo, da tudi te raziskave oziroma rezultat teh predčasnih volitev je bil takšen, da je pravzaprav levica dobila. Se pravi, da niti tukaj ni desnica ničesar storila, da bi morda pa šla predčasno vsej voliti, če že v nedeljo ni mogla.
No, jaz že nekaj let volim predčasno, ker imam rad seveda takrat, ko je vikend, se z Ljubljana umaknem, kjer moram voliti, in potem seveda tudi nerad zvečer dirkam na vrat pa na nos nazaj v Ljubljano, ker to ni nevarno, ne dobro. Ampak, ko sem pa slišal za rezultat predčasnih volitev, sem pa takoj videl, da je nekdo totalno odpovedal. In odpovedala je tako imenovana desnica. Lahko bi se vsak pogledal še enkrat te rezultate, vzal številke in zdaj na pamet. Ne vem, ampak vem pa tako, da je bilo približno 3-2 za Lojzetove nasprotnike. Zdaj, da se razume, tukaj ne navijava za Lojzeta, saj jaz tako razumem stvari, ampak hočemo pravzaprav reči bobu bob in popo pop. To se pravi, nekdo pač v tej državi ni zrel za svojega, da bi bil državljan. Kaj ti sedaj je to, pa bo prišel referendum v šolah, pa bo prišel ne vem še kaj in kaj, bomo kar prepuščali, da bodo ljudje odločali mimo nas, čeprav bi lahko so odločali, potem seveda bomo pa jamrali in potem bomo spet tožili in oprostite potem zdaj za vse svete se bomo spominali brezen kočevskih pa bomo rekli, ja, kako se je pa to moglo zgoditi, ja, kako se je moglo zgoditi, vprašajmo se, kaj počenjamo mi. In potem nam bo jasno, kako se je moglo zgoditi, če pač ljudje niso pripravljeni skrbeti sami zase.
Pred volitvami so ankete dobro kazale Peterletu, rezultat je zdaj čisto drugačen. Vas je ta rezultat presenetil?
Torej, rezultat me je zelo, zelo presenetil, ker sem potihem pričakoval presenečenje navzgor, ne pa navzdol. Zdaj, seveda tle, jaz teh televizijskih soočenj nisem gledal, ker imam neko tako delo, da moram biti praktično cel dan v službi.
Odrezan od sveta.
Odrezan od sveta, seveda, ker če človek študira, raziskuje, piše, potem ne moreš poslušati radija, saj jaz ne, ne morem potem še manj pogledati televizije. Tako da te stvari ne vem, ampak nekaj je moralo biti zelo, zelo narobe pri teh zadnjih soočenjih, pri zadnjih sporočilih, seveda pa ne smemo zanemariti tudi tega, kar je rekel zadnjič v neki izjavi gospod predsednik vlade, da so bile stvari zelo naširoko orkestrirane na to, da je bila Lojzetova politična opcija, čeprav jo je zelo medlo zastopal, prikazana negativno. To se pravi, lejte, vse je bilo narejeno samo zato, da se pravzaprav nekje Lojzetovo politično sorodstvo prikaže v neki negativni luči. Pa ne gre tle za negativno prikazovanje vlade, pa ne gre tle za vprašanje inflacije, pa ne gre tle za škofa Rožmana. Vse to se je pravzaprav izrabilo in čisto slučajno se donarkovajo, se je vse skupaj steklo veloj za tovo škodo. To je seveda treba zelo, zelo razmisliti in jaz pravzaprav ta moment seveda nisem tako pameten, da bi se čutil sposobnega dati nekega recepta. Vem pa, da so ljudje, ki seveda take stvari obvladajo in z njihovo pomočjo, z njihovim angažiranjem bi se vendar dalo v tem času, ki je še pred nami, saj tok stvari obrniti v neko drugo smer. Namreč bojim se, da teče stvar še nekoliko v napačno smer.
Menite, oziroma bi lahko teoretično govorili, da bi volilni štab naredil kakšno napako in da je pravzaprav mogoče Lojze Peterle zdaj na koncu nesrečna figura?
Ja, seveda, tle smo zdaj pa pred neko veliko dilemo. Namreč jaz sem bil sam, kot se mogoče mnogi spomnijo, upleten, manj sicer kot drugi mislijo, pa vendar gotovo pa sem bil vpleten v volitve za župana na strani gospoda Arharja. Tle pri volitvah je treba organizirati profesionalce. To se pravi, tle je, to je organiziranje volitev, predvolilne propagande, to ni sam poklic, to je že znanost. In seveda se pri teh stvarih lahko zmotiš, seveda lahko pri teh stvarih nekaj narobe predvideš, predvsem pa pri teh stvarih nimaš in zlasti slovenska pomlad in Lojze je kandidat slovenske pomladi, nima vseh zvodov še vedno v rokah. Ne? Kaj ti tu obstaja številne take stranske poti, obvozi, namigovanja, torej cela paleta raznih takih tihih vplivanj na ljudi, razpihovanje domnevnih ali resničnih napak, ter vse mogoče stvari ljudje izrabijo, da pač nekega kandidata prikažejo v slabši luči. Namreč, da smo si najasni, kdor je prepričan, je prepričan. Tistega ne boste nikoli spremenili, razen če ga grozno zastrašite. Pa še tam bi za mnoge dvomil. Ampak problem so ljudje, ki se ne znajo odločiti, ki ne vejo, kaj bi pravzaprav naredili. Ki pravzaprav grajo v nedelo, kmaš pa se v cerkvi ne upajo, ker se bojijo, da bi kdo videl. Ti ljudje so problem, ki bi radi pravzaprav vsem ugajali, pa se nikomor zamerili. To pa se ne da. Ne? Nikoli ne moreš vsem ugajati in nikoli ne moreš živeti tako, da se ne bi nikomor zameril. Če pač si tak, potem je s tabo nekaj narobe, ker pomeni potem, da nima stališč. Torej, kaj tle počenja volilni štab, se jaz ne bi upal sodati, ker ga ne poznam. Ne vem, kdo so vse svetovalci, ampak tle so stvari zelo, zelo, zelo pomembne. Vedno se spominjam volitev tam iz 60-ih let, ko sta si konkurirala Nixon pa Kennedy. In ko je Kennedy zmagal za neke mičkene desetinke, kako je bilo, seveda sam zaradi svoje zunanjosti in zaradi svoje lepe žene, čeprav je bil Nixon nedvomno nekajkrat pametnejši. Ne enkrat, nekajkrat pametnejši, ne? Ampak vendar tako je in morate pa tudi upoštevati to, da so ljudje še vedno pri nas tudi prestrašeni. Kljub vsemu seveda pa moram reči, da te volitve se mi ne zdijo tako, če gledam zdaj pa čisto kot človek iz pomladnih krogov, se mi niti ne zdijo tako grozno tragiče, namreč gospod Gaspari je bil vendar kandidat kontinuitete. To se moramo zavedati. In pravzaprav je tukaj kontinuiteta doživela nek poraz. In če je to pa nekaj dolgotrajnega, potem pa moramo biti pravzaprav pa kar zadovoljni.
No, ampak tudi gospod Türk sodi v ta krog kontinuitete. Vsaj na nek način, kako torej, smo lahko videli v predstavitvi, je bil na nek način varovanec Vide Tomšič.
To ja, to že dolgo vemo seveda, ampak vendar, ker ne, on ni bil pravzaprav po rojstvu določen na to funkcijo, kot je bil gospod Gaspari. Tle, torej kako se, jaz se njega še spomnim študentskih let, torej jaz ne vem, kako je on kariero delal, jaz se ga spomnim bolj v zvezi z nacionalnim vprašanjem pa s temi stvarmi. Ampak bil je sveda, namreč, ker Vida Tomšič je imela velike aspiracije v zunanji politiki in kdor je sveda hotel tle pa v feminističnem gibanju in kdor je tle karkoli hotel narediti, je moral pač, bi rekel, iti skozi njeno sito. Ne? In tle pa gotovo je. Tudi ni bil gospod Türk tako decidiran v nekaterih drugih stvarih. Vendar pa tudi tiste izjave, ki je dal na tisti partizanski proslavi, tista izjava pa seveda je bila ob tistem trenutku pogumna. To pa tudi mu moramo priznati.
Ali bi bilo celo možno, da bi nekako, če govoriva o desni, levi strani, da bi pravzaprav desna stran volila oba kandidata leve strani? In da so pravzaprav kakorkoli, da je bila desna stran na volitvah, medtem kot levi, vse vemo, liberalna demokracija in tako dalje, ko jemlje življenje zelo po svojih merilih in se za take stvari ne zmeni.
Ne. To je zunanjost. Oni se še krepko zmenijo in zelo, zelo grejo. Poglejte, se če zdaj seštejemo glasove gospoda Türka in gospoda Gasparija in prištejemo gospoda Jelinčiča, pridemo na blizu 60%. Ne? To pomeni, in če računamo, da je bilo čiste levice, približno tam nekje med 45-50%, potem moramo seveda upoštevati, da Lojza ta Peterleta ni porazila levica, ampak ga je zapustila desnica. To je vprašanje. Ne? In če tudi potem pogledamo podatkov, da je zanj volilo samo 40% članov SLS, ki so krščanska stranka, potem mislim, da je že tle vsak nadaljni komentar skoraj odveč ali pa manj potreben. Tle so neke stare zamere, nekaj je sveda pa tudi fovšija. Nekaj pa sveda tudi to, da Peterletu kakšnih velikih napak, zlasti pa osebnih okorišča ne morejo obesati za vrat. In sveda potem ljudje, ker ga ne morejo z nekim konkretnim blatit, potem pa sklepajo tako, kot sklepa lahko pravzaprav najbolj bolan človek. Ja, zna že tako dobro skriva, da nobeden ne vidi. To je pa bolestno. Človek, ki misli tako, je pravzaprav zrel za psihiatrično bolnico. In žal se bojim, da je tle, da so nekateri ljudje mislili, da so tako pametni, tako zviti, da vidijo stvari, ki jih ni. In zlasti teh ljudi se pa zelo bojim.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je profesor dr. Stane Granda. Gospod profesor, najbrž pa je veliko presenečenje tega prvega kroga predsedniških volitev zmagal Jelinčič. Kar skoraj da 20% glasov, zadnjič je dobil 8, to pa je tudi malce zaskrbljujoče.
No, pravzaprav je to en zelo krepek nauk. Z gospodom Jelinčičem se lahko strinjate ali se pa ne strinjate. Lahko si o njem mislite, kar si hočete, samo mož svojo obrt politika poklicnega čedalje bolj obvlada. In ker je opazil, da so drugi kandidati dokaj medli, je on pač vzel gorjačo okrog in s to gorjačo mahal okoli. No in ljudje, ki imamo radi jasna stališča, pa tudi, če so nam nasprotni, ampak vendar, da vemo, s kom imamo opravka, se je gospod Jelinčič s tem prikupil. Po drugi strani, seveda, se je pa on prikupil še številnim mladim, ne smemo prezreti podatkov, da so njega volili številni mladi, ki so pa v teh razmerah dokaj deprimirani, poglejte, ni stalni služb, ni stanovanj, ni, ne vem, mladim dekletam nagajajo, da ne smejo zanositi in podobno. In seveda so mladi ljudje prizadeti, potem pa seveda imajo mladi ljudje še radi take vihrave, ne dovolj premišljene, kot so sami, in ko te stvari se štejete, potem pravzaprav vidite, da je gospod Jelinčič dobil veliko glasov, ne da bi pravzaprav toliko sejal sovraštvo, kot ga je pri prejšnjih volitvah. On je pravzaprav bil tle bolj jasen, bolj udaren, bolj nekako generalno kritiziral, medtem ko drugi pravzaprav še pa še mačke niso upali na zgor pobožati, ampak samo na vzdolj.
Po končanih volitvah zvečer v tiskovnem središču je bilo slišati od kandidatov, ki so dobili bore malo glasov, da so imeli medijsko blokado. Vi ste tudi predsednik programskega sveta RTV Slovenija. Ali menite, da je to upravičena kritika? Kaj je pravzaprav medijska blokada? Ali potem takem vsak kandidat pričakuje, da se bo o njem govorilo od jutra do večera, kar tako?
Ja, Srbi imajo lep pregovor. Ko gubi, ima pravo, da se ljuti. Ne, to smo čas, ko smo še bolj šport spremljali, smo ta stavek pogosto prebrali. Torej, gotovo je, da vsak pameten človek že od samega začetka ve, koliko ima kdo možnosti in koliko nima možnosti. In novinari pravzaprav, tisti, ki so resnično profesionalni, vedo tudi za svojo odgovornost do publike. Gotovo, če bi se tle prijavil nek karjavel, ga nima smisla propagirati, razen toliko, kot je pravzaprav to dolžnost. No in ti kandidati, ki se danes pritožujejo, pravzaprav spadajo ne v skupino karjavlov, ampak spadajo pač v skupino ljudi, ki so že naprej vedeli, da bodo zgubili, sej to lahko zatrjuje, da ni res, ampak prej pa se kar spomenemo, da je Mrzlo rekel, ja sej men gretle za promocijo moje stranke, pa za teorijo handicapa in tako naprej. Zdaj nekaj seveda so imeli pa grozne možnosti za zmago in če niso zmagali, je golfija za božjo volo. Vse stvari niso res take, ampak zanimivo je, da prej se niso upali biti udarni, po volitvah, ka ne bi pa kar neko revolucijo ustvarjali. Torej, jaz moram reči, kot ste že omenili, kot predsednik programskega sveta televizije, mi nismo dobili do zdaj, kolikor jaz vem, pa v torek sem zadnjič to preverjal, nismo dobili nobene pritožbe o tem, da bi mi kogarkoli prikrajšali pri volitvah, ne od kandidatov za predsednika, ne pravzaprav od gledalcev.
No, ampak najbrž je nekako normalno, da kandidat, ki kandidira, mora tudi sam nekaj vložiti v medijsko predstavitev. Namreč vsak medij pač nekaj lahko da za ston, če rečem zelo po domače, ne more pa kar vse dajati za ston, kajti kam bi pa potem prišel, da je recimo pa sploh javni zavod, da bi za ston oglaševal enakovredno vse kandidate.
No, tle so točni predpisi, ki so bili pred volitvam sprejeti, publicirani in po teh principih se je seveda postopalo. Zdaj pa seveda je tudi važno od kandidata, koliko zna vzbujati pozornost. Če nekdo sedi doma pa gleda televizijo, kaj če potem televizijo o njem poročati? Bi bilo že veliko bolje, da bi hodil po cest pa se z ljudmi pretepal, malo se norčujem, seveda, kaj ti potem bi ga televizija lovila, ker televizija rabi dogodke. Če dogodka ni, pač potem slike ni. Ne morejo pač kazati nebo in kako rožice svetejo. Tle je zelo veliko odvisno od aktivnosti posameznih kandidatov in eni to seveda dobro vladajo, vedno ustvarjajo okrog sebe neke dogodke, seveda znajo se potem tudi še pod mizo povezati z določenimi novinarji, ampak dobro, eni pa seveda ne znajo nič, stojijo ali pa sedijo kot neke užaljene veličine in so nehvaležni za kamero, so nehvaležni za mikrofon in kaj češ potem z njimi narediti? Nič ne moreš, kaj ne? Ker pravzaprav nekateri pričakujejo, da jim bo televizija ustvarila nekaj, kar nimajo. Poštena televizija pravzaprav samo odslikava tisto, kar imajo. Ne? Pokvarjena televizija pa še dodaje tisto, kar nimajo.
Torej, v nedeljo je bil prvi krog predsedniških volitev, čaka nas drugi krog 11. novembra. Kaj menite, se bo zdaj debata med prvim in drugim kandidatom zdaj razvila, bo bolj živahna, bo celo več priložnosti za kakšne konflikte, za bolj jasna odločnost stališča, ali bo šlo tja do 11. novembra nekako v isti smeri, kot je šlo zdaj do tega prvega kroga?
Torej, napoveduje bolj ostro debato. Sam tleglih nisem pravzaprav kakšen velik optimist, ker sta pravzaprav tako dr. Tir kot Lojze Peterle nista moža skrajnosti, oba zelo pazita, kaj rečeta in dvomim, da bi se kdo od njih toliko spozabil, da bi mi gledalci ali pa poslušalci ob njunih jezikovnih dvobojih uživali. Ne? Torej, če bi bil tle gospod Gaspari ali pa gospod Jelinčič, bi gotovo iskre veliko bolje tele po zraku. Tle pa mislim, da bo šlo za, torej saj osebno mislim, da bo šlo za dokaj uglajeno, fino polemiko, tisto, kar bomo iskali, bo v potonih in se bojim, da nekateri tega ne bodo videli, ne? Ker oba sta res, bi rekel, prefina, da bi se lahko spustila pod določen nivo. Torej, oba bi me, kolikor oba poznam, bi me oba glede tega zelo presenetila. Tako da jaz le kljub napovedim, ne verjamem v kakšne dramatične spremembe.
Pričakujete, da se bodo zdaj stare sile bolj angažirale in šle v večjo fronto?
Torej, ne pozabiti, stare sile so se že sedaj zelo dobro angažirale. Angažirale se niso tisti, na katere je Lojze z vso pravico računal. In to je seveda problem. Ne, medtem, ko seveda Lojzetovi nasprotniki, ti bodo korakali kot en mož. Za njih ne skrbeti. Oni imajo disciplino, čeprav bodo vedno govorili, ah, vse brez veze, pa se nima smisla, pa se vse jasno, ampak to je del njihove taktike. In to zelo prefinjene, preračunane, kaj ti imajo svede velike izkušnje, na, kot je pogosto slišati, na 50-letno podlago.
Računamo lahko tudi na bolj izrazite podpore Tirku, kot so bile zdaj pred prvim krogom. Zdaj so bili takole nekateri vidnejši politiki iz stare garde bolj previdni, medtem ko zdaj pa verjetno lahko pričakujemo bolj direktno sugestijo tudi volivcem na ta način.
No, se so mu že dal ta glavni podporo, se mu je dal gospod Stanovnik podporo, mu je dal podporo gospod Janković, ne, ki je danes zelo vpliven za javno mnenje in pričakovati je, ne vem, te dni je obljubil tudi gospod Kučan, samo žal, sem bil tako zaposlen, da nisem zasledil kakšne njegove izjave. Vendar mislim, da je dal že predhodno toliko takih izjav, pa tudi, če ne da nobene izjave, tudi, če gre na Triglav, njegovi ljudje že vejo brez njega, kaj morajo delati.
Omenili ste ljubljanskega župana, kaj menite, je prav, da so pravzaprav mediji se sučejo tudi okrog njega in da njega sprašujejo za mnenje? Mislim, da nehote dobiva ljubljanski župan pretirano vlogo.
Ja, seveda dobiva, on dobiva veliko vlogo in morate računati, da tudi to ni slučaj, seveda se dogaja. Ne? On dobiva pravzaprav vlogo že nekje drugega človeka v državi. Ne? In to je bilo tudi za pričakovati že pred volitvam, ne? Ker on je seveda pravzaprav izhajal, on je tudi šel pravzaprav na volitve kot neka žrtva sedanje vlade, ne? In ker danes ljudje najbolj uživajo, če hodijo po trgovina gor pa dol, sem je s tem seveda prikupil in ljudje 99% stvari niso videli so pravzaprav samo eno stvar. In ima pa seveda zelo dober štab ljudi okrog njega, ki ga servisirajo, ki imajo na vajetih tudi določene novinarje in potem to seveda prekrasno funkcionira. Kaj ti tle zadej je, so visoki profesionalci za njim in mi to pozabljamo, tako kot smo mi to podcenjevali pri volitvah, ki smo bili na strani gospoda Arharja.
Ob koncu današnje oddaje, morda gospod profesor, še vprašanje. Slišal sem po volitvah, da bo zdaj v drugem krogu na tehnico dana tudi vlada Janeza Janša. Da nekako, da se bo tukaj zdaj začela bitka za prihodnje leto, ko bodo parlamentarne volitve.
Torej, do parlamentarnih volitev se lahko še marsikaj zgodi in moramo biti na vse pripravljeni. Vendar pa mislim, da je bila vlada že sedaj na tapeti. Ne? Kaj ti ne gospod Gaspari in ne gospod Tirk in ne gospod Jelinčič niso vlada zagovarjali. To se pravi, da dejansko je bila že antivladna koalicija proti zagovornikom vlade. To je bilo v ozadju tudi, ampak koliko pa je to vplivalo na neudeležbo, se pa upam trditi.
Gospod profesor, dr. Stane Granda, hvala za danes in naj povem našim poslušalcem, da bova čez teden dni spet skupaj pred našim mikrofonom. Za nocoj pa hvala in lahko noč.
Lahko noč.